Men esa aslo birgina Rabbimiz Iso Masihning xochidan boshqa hech narsa bilan maqtanmayman. Uning xochi tufayli bu dunyo men uchun o'lgan. Men esa bu dunyo uchun o'lganman. Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. O'tgan safar sizlar bilan Isroil xalqi Xudo buyurganidek uchrashuv chodirining hamma jihozlarini yasab, bo'lganlari haqida gaplashgandik. Endi birgina muqaddas chodirni tiklash ishi qolgan edi xolos. Xudovand bu ishni Musoga topshirdi. Muso Xudovand amr etgan hamma ishlarni bajarib bo'ldi. Isroil xalqi Misrdan chiqqanlarning 2-chi yili, 1-chi oyning 1-chi kunida muqaddas chodir o'rnatildi.
Xudo muqaddas chodirda xizmat qiladigan ruhoniylarni ham tanladi. Xudoning buyrug'iga ko'ra Muso Xorun bilan uning o'g'illarini ruhoniylikka tayinlab moy surdi. Muso hamma narsani Xudovand buyurganidek joylashtirdi. Agar ularning joylashuviga ko'ra chiziq tortsangiz, xoch tasviri paydo bo'ladi. Xudovand har safar osmondan yerga boqar ekan, u yerda xoch tasvirini ko'radi. Xoch orqali yarashishni ko'radi. U samodan boqib, Isroil xalqiga shunday degan bo'lsa ehtimol. Sizlarning ko'ngildan chiqarib bergan nazarlaringiz uchun emas, yaxshi ishlaringiz yoki kuydirgan qurbonchiliklaringiz uchun emas, xoch uchun. Sizlarning ko'ngildan bergan nazarlaringiz uchun emas, yaxshi ishlaringiz yoki kuydirgan qurbonchiliklaringiz uchun emas, xoch uchun men sizlarning orangizda bo'laman. Hamma ish tugatilgach, uchrashuv chodirini, muqaddas chodirini bulut qopladi. Egamiz ulug'vorligi bilan zohir bo'lib chodirni to'ldirdi.
Shuning uchun Muso chodirga kira olmadi. Chodirdan bulut ko'tarilganda, Isroil xalqi har bir to'xtagan joydan yo'lga yiqib sayohatini davom ettirardi. Bulut ko'tarilmasdan to bulut ko'tariladigan kun kelmaguncha ular yo'lga chiqishmasdi. Shunday qilib, Isroil xalqi butun sayohatlari davomida kunduzi muqaddas chodir ustida egamiz zohir bo'ladigan bulutni, kechasi chodir tepasidagi bulut ichida yonayotgan alangani ko'rardilar. Xudovand tugatilgan ishga qarar ekan, inson qo'li bilan yaratilgan chodirni emas, dunyo yaratilmasdan oldin sevgan haqiqiy ma'badni ko'rardi. Xudovand va'da qilganidek, ma'badni o'zining ulug'vorligi bilan to'ldirdi. Uning ulug'vorligi shunchalik kuchli ediki, Muso ichkariga kira olmadi. Xudo ularning ishini qabul qildi.
Xudo uchrashuv chodirini o'zining ulug'vorligi bilan shunchalik to'ldirdiki, Isroil xalqi so'raganidan yoki xayol qilganidan ham ortiqroq ulug'vorlikni ko'rdi. Isroil xalqi Xudodan doimo ular bilan birga bo'lishni so'ragandi. Xudovand esa ular so'raganini ortig'i bilan bajardi. Ibrohim payg'ambar o'g'lini qurbon qilmoqchi bo'lganida, Xudovand o'g'lining o'rniga qurbonlik uchun qo'zi berganida, Xudovand kelajakda Iso Masihni dunyoning gunohlari uchun qurbonlikka bermoqchi edi. Bu kelajakni Xudo yuqoridan turib, chodirga qaraganida xoch orqali ko'rardi. O'sha kuni Xudovand sahrodagi zuhur bo'ladigan joyini ko'rib, yoqtirib qoldi. Xudovand o'zgarmas, u sizni va meni sevadi. U bizni Iso Masih orqali solih ko'radi. Aynan shu xoch orqali Xudo farzandi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldik. Endi Xudo farzandlariga munosib ish ko'raylik.